cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji iz arhive našeg radija donosimo predavanje povodom sjutrašnjeg praznika Sabora Svetog Jovana Krstitelja, koje je održao blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 6. jula 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru ostroških duhovnih predavanja o Svetom Jovanu Krstitelju.
Neke blagosloveno navečerje praznika, baš je lijepo da smo se u oči ovog praznika sabrali ovdje oko moštiju svetoga Vasilija Ostroškoga, oko njegovoga svetoga Cirota. Jer sveti Vasilije Ostroški, iako je živio 16 vjekova i nešto više poslije svog Jovana Krstitelja, po mnogo čemu liči na svetog Jovana Krstitelja. Na prvom mjestu njegov životni put je bio put svetog Jovana Krstitelja. Jer sveti Jovan Krstitelj je bio, iako tada takvog naziva je bilo, bio je monah, rođen čudom Božijim od utrobe majke svoje ili savete, on je bio posvećen Gospodu. Posvećen od same utrobe Božijim promislom, pripremljen da bude kako je prije njega zapisao jedan od proroka Božjih, da bude glas vapijućeg u pustinji, kao što je i bio sveti Jovan Krstitelj. Pustinjak, živio je s one strane Jordana od svoje mladosti, isprošen od Boga, kao rijetko ko ima opis u evanđelju njegovog rođenja. Zaharija i Elisaveta su bili u dubokim godinama kada više nisu mogli ni misliti da će Bog obdariti djetetom, pogotovo takvim djetetom kakav je bio Jovan Krstitelj. Ima divni onaj opis o Zahariji koji je služio u Jerusalimskom hramu i koji se molio Gospodu i kome je bilo javljeno da će mu Elisaveta roditi sina, a on budući već skoro 100-godišnjak nije mogao da povjeruje. Pa je Bog popuštio na njega nemilo, nije mogao da govori od toga trenutka. Jer kada je izašao među naroda Kadi u hramu Jerusalimskom, onaj drevni hram koji je podignut na mjesto drevnog šatora Skinije svjedočanstva, prvi put podignute za vrijeme bogovica i zakonodavca Mojsija, ako čitate treću knjigu Mojsijevu, naročito kao što znate ima 5 knjiga Mojsijevi. Prva koja se govori o postanku svijeta, o postanku čovjeka, i druga događanja sa Adamom i sa Evom i sa začetnicima ljudskog roda, onda druga knjiga koja govori upravo je najviše o o Mojsiju i izvaljenju izabranog Božijeg naroda iz egipatskog ropstva. I treća knjiga Mojsiju, tu imaju u dobijanju zakona na Sinaju, gdje se Božji zapovijesti. Treba čitati, braćo, te knjige Svetog pisma. Mi smo dosta zaboravili Sveto pismo. Naša velika književnica Isidora Sekulić, mnogi od vas je čuo sigurno za nju, ona je poznata po mnogo čemu, naročito po onoj čuvenoj njenoj knjizi Njegošu, knjiga Duboke odanosti, koju je napisala 50. godina prošlog vijeka. Ona je zapisala i meni se čini da je u pravu da su Srbi narod koji najmanje zna Bibliju i koji najmanje čita u Evropi. Čini mi se da je u pravu Isidora, ona je to mogla da kaže jer je poznavala u Evropi šta se događa. Evropski narodi imaju mnogo mana, ali imaju jednu vrlinu, pogotovo protestantski narodi kojih ima dosta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj, skandinavskim zemljama. Oni čitaju mnogo svetopisma. I tu mi možemo od njih itekako da se naučimo. I kad idete, recimo, tamo po tim državama, u Engleskoj, u svakom hotelu naći ćete na, u sobi naći ćete na, na stolu, naći ćete Bibliju. Kako će da čita, čita, ako neće, neće da čita. Ali je Biblija tu. To sam vidio i u Rusiji, ali to je opet Danilovski manastir, gdje je jedan hotel Moskovske patrijaršije, i to onda je razumljivo, i tamo ćete naći u svakom sobi, skoro sam bio tamo, naći ćete sve to pismo, Bibliju. Tako da svaki put tu dođemo da ovo pročita. Zato kažem, dobro je, pa vi pogotovo koji dolazite u svetinjama, da dobro je divno, ali, ali dužni smo, a na to nas posliče i sveti Vasilije Ostroški, jer on upravo je i postao svetitelj, što je, što je od mlade mladosti čitao sveto pismo. Manastiru Trodošu, manastiru onom drugom u Hercegovini, gdje je bio, onda posle toga bio i bez sveto Pljaši, bio je u Svetoj Gori, bi snizao do Jerusalima, snizao je gdje se nije bio, ali suda je išao sa svetim pismom, a i ovdje, kao pustinjak, ovo je Božjoj pustinji, i sad je pustinja, kakva li je tek bila, mogli možemo zamisliti, u 17. vijeku, kada je on ovdje došao, u 6. ili koje godine. To je bila pustinja, to je samo bio neki pustinjak i Sarija. I tu se nije mogao doći ni sa konjem, ni sa magarcem, nego se moralo samo dolaziti pješke. I do donjeg manastira, kamo li ovdje do gornjeg manastira. Dakle, tu je on kao pustinjak, ali je tu on upravo provodio svoje dane u postu, u molitvi. Na način na koji je to provodio svoje dane s one strane Jordana i njegov prethodnik sveti Jovan Krstitelj. Hraneći se, kako kaže u Lukinom evanđelju, hraneći se divljim medom i obršcima od one tamo bilja koje je bilo, to na grčkom kaže akrides, pa je to neko preveo, misli Vukadžić, pogrešno, skakavac, nije. To liči je nešto kao na skakavac, međutim, to je bilje pustinjsko koje ima onaj svoj svijet, ima onaj svoj plod koji je onda, koji je i hranljiv i koji se hranio sveti Jovan Krstitelj. A kažemo, sveti Vasilije, pa i on čime se pa hranio ovdje u ovoj stijeni. Kako kaže narodni pjesnik Radovan Bećirović, koji je ova vrata što imate ovdje, on je priložio manastiru, taj čuveni narodni pjesnik Radovan Bećirović, govorio je da je suzama svojim grio hladne stijene, kaže on za svetoga Vasilija. Dakle, s srodan svetom Jovanu Krstitelju po duhu, po načinu života, po podvigu, prizvan od utrobe matere svoje, da bude glas vaći, pijući ga pusti, da pripremi staze gospodnje. Za njega i prije njega, jedan od drevnih proroka, Malahija, opet onaj koji čita sveto pismo, naći će tu knjigu proroka Malahije, to je posljednja knjiga u Starom Zavetu, u kojoj se kaže, evo, šaljem anđela svojega pred licem tvojim koji će pripremiti puteve tvoje. Pa se čudili svoje, ko je taj anđel koji će doći pred licem. Znalo se ko je taj koji dolazi, izabrani Božji narod jevrejski je vjerovao da će Bog poslati Mesiju, iskupitelja, spasitelja, ali nijesu mogli da znaju ko je taj anđeo, odnosno anđeo znači vjesnik. Poslaću vjesnika, poslaću onoga koji će da javi tvoj dolazak, javi dolazak Mesije, iskupitelja svijeta. Taj anđeo gospodin, on se i slika kao takav, kao anđeo. I slika se ako neko bio u manastiru Dečanima, onda će da nađe u hramu, na onom jednom stubu naći će Jovana Krstitelja naslikanog sa krilima. I na drugim mjestima se oslika sa krilima. Nije on imao krila ova tjelesna, ali je imao duhovna krila kojima je letio prema Bogu, prema nebesima. I ta duhovna krila su upravo i predukazana kod proroka Malahije o njemu. I ne samo da je Jovan Krstitelj to čudom Božim rođeno posta i molitve, je kao što mi je govorio jedan svetogorski pustinjak, sad je kod nas poznat, mnogo se prevodi i čita, hvala Bogu, to je otac Pajsije, svetogorac. Govorio mi je, to pamtim u svoje vrijeme, kad sam kraće vrijeme boravio se toj gori, pa kaže, znaš što je, kaže oče Filohije, sve što, najbolji ljudi, i najsvetiji ljudi su rođeni iz posta i molitve. I kad čovjek analizira, zaista tako jeste. Počeš od proroka Samuila, koji je onaj prorok koji je miropomazao cara Saula i cara Davida, pa onda redom, eto, do roditelja svete Bogorodice Joakima Jane i evo roditelja svetoga svetoga Jovana za krstitelja i preteča, zato što trči ispred Hrista, on trči. Među ne samo što ga je svjedočio kad se rodio, kad je odrastao i posvjedočio ga i svojom mučeničkom smrću, nego je zapisao evanđelist kad je došla i srela se sa Jelisavetom u gornjem kraju, Presveta Bogorodica, ova je već bila Jelisaveta u šestom mjesecu, onda kaže, kad je srela Jelisaveta Bogorodicu i kad je vidjela nju, onda kaže, zaigra mladenac u utrobi njenoj. Pazite, dok je bio u utrobi, već ne jedan put osjetio da, a već i Presveta Djeva bila začela Duhom Svetim, i reći će Jelisaveta, pa kažu tumači, nije to govorila Jelisaveta. To je Jovan Krstitelj nije mogao drugačije nego kroz usta svoje majke, još se nije bio rodio. Zaigrao je pred Hristom Gospodom i Jelisaveta izgovorila riječi koje su riječi Jovana Krstitelja. Otkuda to da dođe mati Gospoda moga? Ne. Nije ni znala vjerovatno Jelisaveta šta mi to sad. Ali to je po nekom Božjem nadahnuću izgovorila te riječ. Otkuda dođe mati Gospoda moga meni? Da. Dakle, u utrobi materinoj rođen iz posta i molitve Zaharijine, posta i vapaja Jelisavetinog da bi Bog podari sina, jer, pa i danas je to, ali onda je to posebno bilo, nerotkinja, jer smatralo se da je to neka vrsta prokletstva, zašto ne može da rodi dijete, to je bilo izabrano Božjem narodu posebno, tako značajno. I zato je, dakle, ona vapila. Kao što kaže za majku Samuilovu, kad je vidio tamo prvosveštenik, došla je u skinju svečanstva, pa je vidio kako mrda ustima, on joj kaže, gdje si tako poranila, otkad tako izgledala kao zanijeta, pa kaže, nisi joj tako prerano napila vina. Nijesam, kaže, oče, kakvog vina, nego sam pijana u tuge od žalosti za vapijem Gospodu da mi podari čedo. I dobila je ona blagoslov, kao što je evo i Jelisaveta dobila takav blagoslov. I Zahar je se vratio i ona se začela. I posle kad je bilo trenutak kako da mu se da ime, onda je Jelisaveta rekla Jovan da se zove. A oni su rekli, čekaj, otkud ti to u našem bratstvu, kako bi mi rekli ovdje u Crnoj Gori, našoj porodici, niko nije bio koji se tako zvao. Jer obično, onda je bio običaj, a i danas je kod mnogih da se daju imena ili djeda ili pradjede, pramajke ili babe ili nekog predaka ili nekog značajnog koji je tu srodnik iz porodice. A onda pitaju Zahariju, kako da se zove. E onda je uzeo dašicu, napisao na nju. Jovan mu je ime. I onda su se otvorili njegov usta. I onda je on proslavio Gospoda za taj veliki divni dar koji je dobio. I zaista je Jovan sin milosti, onaj koji je tako rođen i tako čist, kao što se rodio svoje materi, on je sad svoj život. Prvo je posvetio sad svoj život, tijelo svoju, dušu svoju, svaku pomisu svoju, srce svoje, um svoje. Sve je on to stavio u službu Gospodu. Nije on služio sebi, niti nekim svojim ljudskim potrebama, još manje k nekim ljudskim pohotama, nego je sad bio posvećen Gospodu i kao takav je otišao u pustinju i oni čudesni opisi o njemu, kada je onda dobio prizvanje od Gospoda, onda je počeo da propovijeda pokajanje i puta propovijeda da je on upravo glas, ko si ti, jesi li ti, pitaju ga, jesi li Hristos, jesi li taj običani pomazanik Božji Mesija. Ne, kaže, nisam ja, pa ko si, nisam, ja sam glas onoga koji vapi u pustinji. Pripremite puteve Gospodnje. Njegovo je da raste, a moje je da se smanjuje kako on bude se pojavljivao da ostvaruje svoju misiju. I onda je propovjedo i ostalo je takozvano Jovanovo krštenje, pokajanja. On je govorio, pozivao narod da se pokaje, da se promijeni duhovno, da bi se pripremio kroz pokajanje za dolazak Hristov, jer ako se ne pripremi kroz pokajanje, onda neće ni shvatiti, kao što mnogi nisu ni shvatili Hrista kad je došao. Niti su shvatili, niti su ga prihvatili. Pokajte se. Evo, sekira stoji kod korena drveta i svako drvo koje mi donosi ploda sjeće se i baca se u oganj. E tako je i sveti Jovan se odostojio kada je bio na rijeci Jordanu da vidi Hrista. Već je njemu bilo 30 godina, već je prošao kušanje u pustinji. Gospod je došao na krštenje i on ga je vidio. I Jovan je svojim učenicima rekao, gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Ništa nisu shvatili njegovi učenici šta on to govori. Ali on znao, osjetio da je to onaj s kojim se sreo već prije nego što se rodio jedan i drugi u utrobama. Ovaj utrobi majke Elisaveta, ovaj utrobi presvete Marije Bogorodice. I sad se ponovo na neki način tu. I prišao ovaj da ga krsti, on kaže, ja tebe da krstim. Nisam ja dostojan, što je govorio, da odvezujem ni remenje na obući njegovoj, a kamo li da je. A Gospod mu kaže, tvoje da ispuniš ono za što si prizvan, je naše da ispunim ono što propisuje zakon, Božji zakon Mojsijev. I onda ga Jovan Jordan okrstio. I njemu se otkriva tajna, prvi put od nastanka svijeta, tajna Presvete Trojice. Ne da si boličan način, čuje glas sa neba, ovo je sin moj, ljubljeni za Hrista, i vidio je kako u vidu goluba Duh Sveti silazi na njegovu glavu. Otac i sin, sin koji se krštava, otac koji govori sa neba i Duh Sveti koji silazi na njega i pomazuje ga. I Gospod poslije toga, dakle, postaje svjedok sam u pomoći te velike svete tajne, tajne Svete Trojice i tajne Duha Svetoga, kojim je i on rođen kao čovjek, od Duha Svetoga Presvete Djeve, i kojim je, kojega je on poslije, kada se vaznosio na nebo, prizvao svoje učenike i dunuo je u njih, rekao, primite Duha Svetoga. U isto vrijeme obećavši da neće ih ostaviti same kada ode tjelesno sa zemlje posle smrti i vaskrsenja i vaznesenja, nego će im poslati Duha Utješitelja koji će ih uvesti svaku istinu. I to se dogodilo na Trojični dan, upravo što smo nedavno proslavljali Trojični dan, Duhov dan, kada je Duh Sveti u vidu ognjenih jezika sišao na svakog pojedinačno, i kada je svjetlost božanska prožela i prosvjetila svih njih, i time je utemeljena crkva Hristova kojoj mi pripadamo. Ta crkva je upravo tim silaskom Duha Svetoga, naravno Hristovim rođenjem, pripremanim od strane Jovana Krstitelja i Preteče. Ta crkva Hristova je utemeljena na Sionu. Sjećam se, bili smo od 2000. godine, ja sam bio, imao sam taj blagoslov Boži da u ime naše crkve budem na zajedničkom proslavi svepravoslavnoj 2000. godišnjice hršćanstva u Jerusalimu, i bili smo upravo za Duhov dan. I bili smo na tom mjestu, na Sionu, gdje je Duh Sveti sišao na prvu crkvu, na prve Hristove učenike. I tamo kaže u Djelima apostolskim kako je dunuo povjetarac prije silaska, dunuo je vjetar, a tu su masline i danas, a i onda su sigurno bile masline. I posle toga vjetra koji je dunuo, onda je u vidu ognjenih jezika Duh Sveti. Bili smo dakle 2000. godine i služili večernje. Moram da vam priznam da sam bio potresen, dirnut, obradovan, a poslije su mi to rekli da se to tako uvijek događa. Kao što silazi onaj oganj za Hristovo vaskrsenje u hram vaskrsenja Hristovog, tako i na Trojični dan, na Duhove, na tom mjestu gdje je osnovana crkva, gdje je Duh Sveti sišao na svoje učenike, svake godine kao dune povjetarac duna, ja sam baš one masline koje su okolo, sve su me na to počele. I povjetarac malo jače, onako vjetar to bude, ali onako prijatan je. I u tom, nekada baš u tim večernjim časovima, kao što je opisano da u tim časovima bio i silazak Duha Svetoga, kako se to sve ponavlja u istoriji, kako se to sve iznova događa i kako je crkva na kraju nosilac te velike istine, te velike svetinje, istine koju je propovijedao i posvjedočio sveti Jovan Krstitelj i Preteča. I svoje svjedočanstvo zapečatio mučeničkom krvju. A i prije toga pitali su Gospoda za njega, ko je on. A on je rekao za njega da je On najveći je rođen je od žene. Najveći rođen je od žene. Ali onda dodaje Gospod, a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega. S jedne strane otkriva veličinu ličnosti svetog Jovana Krstitelja, s druge strane ukazuje na, beskrajnu tajnu carstva nebeskoga koje nas očekuje u vječnosti, gdje je čovjek novo još uzvišeniji, veličanstveniji, svaki onaj koji primi Boga i koji se krsti i miropomaže i koji živi po Božjim zapovijestima i ulazi u carstvo nebesko, dakle najveći rođen u žene, a najmanje u carstvo nebesko veći je od njega. To je pokazatelj kakav je dar Bog dao čovjeku i ljudskoj prirodi, koja je mjera ljudskoga usavršavanja. Kao što bi rekao sveti Grigorije Nisijski, to često ponavljam jer mi se mnogo ta njegova riječ dopala. Postoji jedna mjera čovjekovog usavršavanja, bez mjere, bez mjere, nema mjere. I prirodno da nema mjere za ono stvorenje koje prima u sebe bezmjernoga Boga. A primio je u sebe, ljudska priroda je primila primivši Hrista, Boga čovjeka. Time ljudska priroda ne samo ostala onaka kako je Bog stvorio, stvorivši Adama i Evu, od praha zemaljskoga i zadahnog života, nego još mnogo više, beskrajno više od onoga što jeste čovjek u svojoj prirodi. Bog je pripremio oni koji su njegovi, koji njega ljube. U neizmjernom, bezmjernom, neizrecivom carstvu nebeskom, kako su ono nazivao i evanđelju. Dakle, Jovan Krstitelj je svjedok toga carstva nebeskoga. A i on je slao, pitali ga učenici za Hrista, i on slao svoje učenike da ga katu, da ga, ne zato što on to nije znao, nego da bi, oni se uvjerili. Da, da li je on onaj o kome govore proroci, ili ćemo drugoga da čekamo. A Gospod kaže, kažite Jovanu, gledaj, vidite šta se događa, kakva čudesa se događaju preko mene silom Božjom. I mnogo veća će se događati, kažete njemu, da je to ona čudesa. Da. Dakle, oni su se posvjedočili u istinitost Jovanovih riječi, a Jovan je ostao vjeran toj istini do svoga mučeničkog kraja, jer kao što znate, on je mučenički postradao od Iroda i od Irodijade proklete. Jer, a koja mu je bila krivica? Krivica mu je bila što rekao Irodu, ne pristoji se tebe da imaš ženu svoga brata za svoju ženu. On je valjda oterao bio svoju ženu ili šta je bio, i uzao ženu svoga brata. I on mu rekao, ne pristoji se tebe, ipak si ti vlasti, ti treba da budeš ugled narodu, i rimskome i ovom jevrejskome narodu po svom životu i ponašanju, a ti se tako ponašaš. I bojao ga se Irod Jovana Krstitelja. Na mnogo mjesta je zapisano. Imao poštovanje prema njemu, ali se dogodilo da je nesrećna Irodijada bila ispunjena takvom mržnjom zbog toga što, upravo što je Jovan Krstitelj otkrio njen grijeh i njeno bezakonje. I kad je bila neka svečanost, svečana gozba, Irod pripremio za svoje velmože i velikaše, onda je Salomija, njena ćerka, igrala pred gostima i toliko je zamijela nesličnog Iroda da je on rekao, evo, dajem ti polovinu carstva, tražiš šta hoćeš da ti dade. A ona ode kod majke, šta da tražim od Iroda, od očuha sad. A ona će reći, traži glavu Jovana Krstitelja, tolika je bila njena mržnja opaka i otrovna. Da mi oproste sestre, samo žena može koja je stvorena od ljubavi za ljubav, pa kad se to posuno vrati. Samo ona može da ima tako opaku i otrovnu mržnju u sebe kad se ta mržnja, kad se ta ljubav pretvori u svoj antipod, svoju suprotnost. Toliko je bila zaslijepljena i svojom strašću i tom mržnjom prema Jovanu. I ova je vratila se i traži glavu Jovanove, bio skamenjen, ali carska se ne poruči. I rekao je dželatu, idi, a on je bio u zatvoru. I danas ima mjesto gdje je bio zatvoren Jovan Krstitelj. I otišao je donio na tanjiru glavu Jovanu. Što je zamislite kakva je to strašna slika. Na najveći rođeni u žene je tam sasu Božije blagodati, Božije ljubavi, Božije istine. Ali rođen da bude živi svjedok živoga Boga i njegovog dolaska u ovaj svijet, da on bude na takav način da završi svoj život. Ali, naravno, taj Irod je kasnije umro. Crvi su ga živoga pojeli, toga Iroda. A Jovan Krstitelj, ovo vidite, prolaze vijekovi, njegov spomen je sve prisutniji, njegova ličnost je sve prisutnija u životu naroda. Koliko Jovana vi imate širom svijetu, sve na svim zemaljskim narodima u toku 2000 godina, koji to se ime Jovana Krstitelja, ne samo monasi ili Jovane monahinje, nego koliko ima ljudi koji imaju njegovo ime, koliko hramova je podignuto širom svijeta u slavu i rođenja, u časti rođenja svetoga Jovana i njegovog začeća i u čast njegovog usekovenja, dakle tog strašnog njegovog velikog petka kada je on bio posjećen za pravdu Božiju i za istinu Božiju. Širom oseljene, evo mi idemo, sada ćemo slušiti službu Božiju u Jovan Dolu. Jovan Doli je skip manastra Ostroga, vjerovatno mnogi od vas nisu bili tamo u tom Jovan Dolu, nije to daleko, ovdje prave linije, to je blizu, ali moramo da idemo do Nikšića, pa da se onda pentrajmo gore, to je jednoj dolini. Braća Nikčevići su to poklonili, priložili manastru Ostrogu svoje imanje. A oni su slavili svetog Jovana, Nikčević. E pa, pošto su oni slavili svetog Jovana, onda pokojni otac Lazar i ja dogovorimo se, ajde, da to bude posvećeno upravo svetom Jovanu Krstitelju, hram, divan koji je podignut, tamo je hram, je manastirski konac i kelije monaške, drugi hram svetog Jovana Lestičnika, i treći hram svetih mučenika i novomučenika u srpskom narodu prosijaši. Tri hrama su tamo nikla, a centralni glavni hram je hram posvećen upravo svetom Jovanu Krstitelju i Petriću. E, sutra ćemo tamo da služimo. A i to je izdanak ove uskrške svetinje. Odavde je to Mikulaš, pokojni otac Laza, ne znam ko je vas njega poznao, Bog me je bio dao divne darove i duhovne, i kao duhovnik, i kao, ali i kao domaćine, jer se vas, on je to znao tako mudro, naravno, s blagoslovom svetog Vasilija. On je podio jednu divnu svetinju gdje braća monasi Ostroškog manastira, pošto ovdje, kao što znate, je veliki narod koji dolazi, pa onda njima je ni lako da dočekaju, isprate taj narod, pa onda malo treba i malo i da se odmore tamo, da se posvete samo molitvi i postu, da bi onda mogli da obavljaju svoja monaška poslušanja i ovdje kod života. Tako da je opet taj sveti Jovan Krstitelj, eto, i tu se pokazao moćan i divan, da brine o svome potomstvu, jer monasi su pamtivijeka, pravoslavni monasi, imali svetog Jovana kao svoj uzor, kao primjer svoj. proroka Iliju, svetog Ivana Krstitelja i presvetu Bogorodicu. Mi troje su, tako da kažemo, začetnici tog svecijelosnog posvećivanja Hristu i crkvi Božjoj, koje je svojstveno pravoslavnim monasima i opštežićima i onima koji žive po Titovima. I u Svetoj Gori, gdje je sva Sveta Gora perilo i baština Svete Bogorodice, tamo ima desetine manastira posvećeni Svetom Jovanu Krstitelju, ikona, more ikona. A gdje sve nema tih njegovih ikona? Odavde do Kitaja, do Japana, do Novog Zelanda, svuda u svijetu ćete naći ikone Svetog Jovana Krstitelja. Nekada sa naslikano kako drži svoju glavu na svojim rukama posvećenu. Koliko ja znam, još samo jedan svetitelj u istoriji crkve se slika kao Sveti Jovan Krstitelj, a to je Sveti Jovan Vladimir Zetski, kralj mučenik, koji je mučenički postradao 1016. godine tu u Krajini do Skadra i u Prespi, tamo na prevaru od onog bugarskog kneza. I on je također posjećan, njegova glava je posjećena i on nosi, kad se slika se također sa glavom u rukama, i još jedan se slika sa glavom, da ne zaboravimo, Sveti velikomučenik Kosovski Lazar, vidjet ćete neke njegove ikone kako drži glavu u svojim rukama. Da je postoje divne narodne pjesme o njegovoj glavi, ona je posjećena na, pa je sa njom čuda se događala, na kraju su naišli neki po narodnoj pjesmi, neki putnici, trgovci, vidjeli su nešto sija kao zlato sa nekog izvora gdje su došli da se napoje vode. Kad pogledaju, nađu kad ono glava sa tog velikomučenika Kosovskog Lazara. I onda je ona prenijeta u Prištinu, tamo gdje su bile mošti Svetoga Lazara, odatle su prenijete u manastir Ravanicu, pa odatle mošti cara Lazara su stizale zajedno sa narodom i srpskim patrijarcima posle 1690. kad su bile seobe, a ovite seobe se danas nastavljaju sa Kosova i Metohije u Vojvodinu, i bile su u manastiru Novoj Ravanici. Pa su onda 98. odnosno 88. 9. godine su prenošene, obišle su sve naše krajeve i nakon su ponovo vraćene njegove mošti u manastir Ravanicu. Ja sam negdje napisao neke zapise svoje u jednu knjigu pod nazivom Kosovo je glava Lazareva. Možda ima negdje ovdje, sigurno. I govorim negdje o toj glavi Lazarove. Pa sad dođem i moram da priznam, poteško je kako su stvari krenule pod nasiljem ove nove okupacije euroamerikanske i terorista šiptarskih. Kosovo danas je od mnogih država priznato kao nezavisna država, a nažalost evo je Crna Gora to uradila, ono najbezumnijih činova u istoriji Crne Gore, to što je uradila ova danas vremena vlast 2008. godine, odrekavši se i sebe i svoje istorije i Kosova i Metohije i svetinja i Grčke patrijaršije i Prizrena, i odrekavši se i mnogi koji su živote svoje žrtvovali za oslobođenje Kosova 1912. godine u vrijeme kralja Nikole I. i Petra I. Karađorđevića, kada je oslobođeno Kosova i Metohije. Pa evo danas ovi se odriču, a evo nažalost i u Srbiji ova sadašnja vlast, niko to nije očekivao, pod pritiskom, nije i lako naravno, ali pod pritiskom, strašnim pritiskom, oni koji su nas bombardovali, koji su bukvalno tim bombardovanjem nastavili ono nasilje, koje je započeo sultan Murat 389. pa onda i drugi silnici kroz vjekove, koje se produžilo i u vrijeme Prvog svjetskog rata i nastavilo u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa evo, dobilo svoj vrhunac 1999. godine bombardovanje. Dakle, došlo do te okupacije. Pa ja kažem u toj knjizi što sam napisao da je, ako je Kosovo glava Lazareva, onda Srbija, šta je ona bez glave? Mogla bi da se nazove, ne može više da se zove Srbija, može samo da se nazove bezglava Srbija. Ili ono što je bila do oslobođenja od turskog ropstva, Beogradski pašaluk. Takva je to Srbija koju sad propagiraju da nek ne oprosti ovaj Čivota i vi što je to Muricu Svetom Jovanu Krstitelju. Pa i to pominjemo, pregledat će neko, to je politika, nije to pitanje politike, to je pitanje sagledavanja dubljih duhovnih i moralnih zakona koji vladaju istorijom svijeta i koji se evo projavili u ličnosti Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj na svoj način je ostao bez glave upravo zato što je branio pravdu, istinsku slobodu i dostojanstvo, ljudsko i istinu. Zato je ostao bez glave. Zato je ostao bez glave i car Mazar. Ali, ako su oni ostali bez glave, oni su ipak izgubili zemaljsko carstvo, zadobili su nebesko carstvo, uvijek i do vijeka. Šta li će biti sa onim glavarima koji postaju bez glavi i koji prihvataju da sačuvaju privremeno svoje glave, a s tim da ostane bezglava država, bezglav narod, bezglave svetinje, kako je to, ja moram da kažem kakva mi je to pa Srbija, koja se odriče Čivota svetoga kralja Dečanskoga. Kralj, on je gospodar Kosova i Metohije, kako ti možeš, ko tebi daje pravo da se toga, on je taj pravi gospodar, tebe je vrijeme izbacilo privremeno, ko ti daje pravo da Pećku patrijašiju, Čivote sveti patrijaraka, Gračanicu, Sudionike, Devičkog, Petra Koriškog. Ko ti to daje pravo? Ko si ti? Ti možeš da daš. Ja mogu da dam ono što mi je otac ostavio do duše, ja sam to dao svoje braće. Ali onaj koji nešto daje, može da da ono što mu je ostavio otac ili što je on zaradio. Ko ti dao pravo da ti daješ? Imovinu Božiju, imovina Kosova i Metohija, imovina Carstva Nebeskoga, imovina narodna, imovina svetih patrijaraha, svetih kraljeva, imovina velikomučenika kosovskog Lazara, to je imovina njihova. Ko tebi dao pravo da ti njima, i ko ti je dao pravo da otimaš to njima, mako da se zvao se ti ovo ili ono, ili pripadao ne znam kom paktu ili kojoj velikoj državi, nemaš pravo da otimaš ono što nije tvoje i da ga daješ kome ti misliš da možda ga daješ. Daj ono što je tvoje, što im ne daš dio Amerike ili tamo negdje, što im ne daš Berlin ili tamo neki drugi, nego daješ na Prištinu ili Pećku patrijaršiju ili Dečan. Strašna je to priča i mnogo je strašna priča. Tako je se događa sad sa našim narodom, ali s druge strane i velika je to priča, jer sve to pokazuje da ipak ovaj narod dublje gledano hodi u tim putevima Svetog Jovana Krstitelja iz preteče, da je spreman da sačuva nebesko carstvo, da znajući da je zemaljsko zamarano carstvo, i da cjeliva glavu posjećenu Svetog Jovana Krstitelja i posjećenu glavu Svetog Jovana Vladimira i glavu Svetog velikomučenika kosovskog Lazara i onu Karađorđevu glavu, pa i ona tu spada u Radovanjskom luku. Na tim glavama, posjećenim glavama, počiva sudbina ovoga naroda, kao što sudbina prvog izabranog Božijeg naroda počiva na glavi Svetog Jovana Krstitelja i preteče odnosno kroz njega i preko njega, na Hristovom raspeću i Golgoti i na Hristovom vaskrsenju i vaznesenju. Tako dakle, divan je praznik, ovaj koji vas je doveo ovdje u Ostrušku svetinju, i veliki je to dar Boži da možemo ovako da popričamo i da nam Bog dao i lijep večer o svetom Jovanu Krstitelju, najvećem rođenom od žene, divnom Božijem uvodniku, onome koji je pripremao put Gospodnje i činio pravim staze njegove. Njegovim molitvama i molitvama svetoga Vasilija Ostroškoga, neka Gospod i nama podari te vjere, toga straha Božijega i te ljubavi, raspete ljubavi Hristove i Jovanovske ljubavi, da bi mi mogli da se pribrojimo tom izabranom Božijem narodu i ovdje na zemlji, ali ono što je još mnogo važnije i bezmjerno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava u vijeku i vijekova. Amin. Hvala vam na vašem strpljenju, na blagoslov Svetog Vasilija, da bude sa vama.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Krstitelju, koje je održao 6. jula 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!